Кекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 6-июль бейшенби күнкү эртеңинки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатты уктурууда Чоо жай рубрикасын сунуштайбыз. Ошондой эле саясат жана дин иштери боюнча эксперт Орозбек Молдалиевтин Азаттыкка курган кеңири маегин уга аласыз. Мындан башка дагы бир катар макала маектер күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Өмүрбек Текебаевдин сотунда адвокаттардын кезектеги өтүнүчтөрү четке кагылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Текебаевдин адвокаттарынын бири Талайгүл Токтокунова билдирди. Жактоштор кечеги отурумда ишти карап жаткан судья Эрнис уулу Айбекти жана сот жараянга мамлекеттик айыптоочу катары жаңы дайындалган прокурор Жахангир Ботобаевди четтетүү өтүнчүн келтиришкен болчу. Мунун ара сот мыйзамдарынын бузулушу судья менен айыптоочулар өз ара сүйлөшүп алганы менен негиздешкен. Судья Эрнис уулу Айбек адвокаттарын бул өтүнүчүн жүйөсүз деп эсептеди. Ошондой эле адвокаттар күбө мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы жетекчилеринин бири Сүйөркул Бакиров сотко алып келүү өтүнүчүн дагы келтиришкен. Сот ал коопсуздугунан коркуп жаткандыгын айтып өтүнүчтү четке какты жана тергөө маалында берген көрсөтмөсүн окпой, дейт Токтокунова.
Эгерде отказ болсо дагы мыйзам түрүндө ошол соттун өзүнө келип туруп гана мен баш тартам деп айтыш керек да. Биздин оюбуз боюнча эмне үчүн аны келтирбей эле ошол мурдагы тергөө учурундагы берген көргөзмөсүн окуп коелу дегени, анткени буга чейинки кыйын болуп аткан күбөлөрүчү баардыгы келсе башкача күбө берип атышпайбы,
деди адвокат. Мындан тышкары сот паран алып Текебаевтерге бермек келип жаткан адам маркум Талант Маматкеримовдун жесири мыйзам боюнча күбө боло албайт деген өтүнүчтү четке кагып, аны тергөөдө берген көрсөтмөсүн дагы окуп берди. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жанын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен 1 млн $ өлчөмүндө пара алган деп айыпталууда. Алар өздөрү жана жактоштору бул ишин саясий жүйөсүнө, алда президенттик шайлоого байланышы бардыгын айтып келишет. АКШ президенти бүгүн Польшадагы саммитке катышат. Дональд Трамп Европадагы экинчи сапары учурунда бүгүн Польшада чыгыш жана борбордук Европа өлкөлөрүнүн саммитине катышып, польшалыктарга теледен кайрылуу дагы жасамакчы. Андан кийин 7-8 июлда Гамбургда чоң герман саммитине катышат. 7 июлда Гамбургда Дональд Трамп менен Орусия президенти Владимир Путиндин биринчи көзмө көз сүйлөшүү сөтөрү дагы күтүлүүдө. Польша борборунда АКШ президенти да чакырылган бүгүнкү жыйын үч деңиздин саммити деп аталды. Аймактын энергия инфраструктурасынын ичинде суюлтулган газ импортолуучу терминалдарды, газ түйүктөрүн кеңейтүү демилгелери менен пландары талкуулануучу жыйынга чыгыш жана борбордук Европанын Балтика, Адриатика, Кара деңиз боюндагы өлкөлөрү чогулууда. Ага билдиргендей, президент Трамп бул саммитте европалык өнөктөштөрдү алдыда АКШда өндүрүлгөн суюлтулган газды сатып алууга үндөмөкчү. Ондогон жылдар бою өлкөдө өндүрүлгөн энергия блоктарын өзү толук колдонуп келген соң АКШ эми 2020-жылы дүйнөнүн үчүнчү ири газ экспортчусуна айланары күтүлүүдө.
Орусия, Түркия, Иран, Сирия боюнча жыйынтык макулдашууга жете алган жок. Бул үч өлкөнүн дипломаттар астанадагы сүйлөшүүлөрдүн 5-айлампасында Сириядагы деэскалация зоналардын чоо жайын толук макулдаша алган жок. Орусиянын сүйлөшүүлөрдөгү башкы өкүлү Александр Лаврентьевдин билдиргенине караганда, тараптар тикелей деэскалация зоналарын түзүү газырынча жетиш алган жок, бирок негизги эрежелер макулдашылды. Орус дипломаты ошондой эле Орусия КМШ өлкөлөрүнүн бир нечесине Сириядагы деэскалация зоналарына аскерий байкоочтор жөнөтүүнү өтүнүп кайрылгандыгын дагы маалымдады. А мунун алдында Сириянын куралдуу оппозициясынын Астана сүйлөшүүлөрүнөн келген өкүлдөрүнүн бири мындай зоналарды Ирандын аскерий өкүлдөрү көзөмөлдөшүнө алар толук каршы экендигин билдирип, а муну Иран жарандык согушта президент Башар Асадтын тарабында болуп келеатканы менен түшүндүрдү. Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдырахманов билдиргендей, Орусия, Түркия жана Иран деэскалация зоналары боюнча калган маселелерди талкуулоо үчүн 1-2 августта жолугушууну макулдашты. Ал эми Астана сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы августтун соңуна мерчемделүүдө. Душанбеде бүгүн Касаминг жыйыны өтөт. Ага борбор жана түштүк Азияны бириктирүүчү электр түйүнү Касаминг долбооруна мүчө өлкөлөрдүн мамлекет жана өкмөт башчылары катышмакчы. Пакистандын премьер министри Наваз Шарип тажик борборуна кече келди. Ооган президенти Ашраф Гани жана Кыргызстандын премьер министри Сооронбай Жээнбеков Душанбеге бүгүн барышмакчы.
Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата барайы. Берүүбүздү улантабыз. Ушул тапта Кыргызстанда президенттин кадыр баркына байланыштуу бир нече сот өтүп жатат. Алардын айрымдары боюнча соттун чечими чыгып, президенттин беделине шек келтирди делген журналист укук коргоочу адвокаттар жалпысынан 37 миллион сом доого жыгылды. Акчалайдоо кандай негизге таянып эсептелинет жана ага байланыштуу чечим чыгарууда соттун мыйзамдык укуктары барбы? Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
4-июлда Бишкектин Октябрь райондук соту баш прокурор Индира Жолдубаеванын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин юристтерине карата доо арызын канааттандырды. Муну менен юристтер Талайгүл Токтоконова жана Канатбек Азиздин быйыл 1 мартта Бишкекте маалымат жыйынында Дачасу айылында кулаган учак боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деп табылды. Соттун чечимине ылайык адвокаттар ар бири 5 миллион сомдон 10 миллион сом мамлекет башчыга төлөп бериши керек. Буга чейин дагы райондук сот баш прокурордун ушундай эле мазмундагы заноза кежи сайтына жана анын журналисттерине карата 3 арызын карап толук канааттандырган. Анда журналист Нарнаев 9 миллион сом доого жыгылган. Деги эле моралдык чыгым тартуу, кадыр баркына шек келтирүү сотто кандай тартипте бааланат? Заноза кежи сайтынын жана журналисттердин укуктарын коргоп жаткан адвокат Ахмат Алагушев прокурор доолап жаткан сумманын эмнеге 3 миллион же 5 миллион экенин негиздеп бере албай жатканын айтып келет.
Мыйзам чегинде мындай баягы чек жок болот баягы. Мынча тигинче 1 миллион, 10 миллион ошондуктан ар бирөө баягы кадыр баркын ушун баалаганда кое берет. А бирок сот аны баягы мыйзам чегинде караш керек да. Көпчүлүгү канааттандырылсыз деп калтырылып атат да. А эмне себептен ушу баягы президент бергенде ошон үчүн соттор баарын баягы толук өзгөчсүз канааттандырып баягы доо арызда.
Бул журналисттердин мамлекет башчы, мамлекеттик ишмер же депутаттар менен соттошкон биринчи учур эмес. Буга чейин маалымат кежи сайтын негиздеген Дайыр Орунбековду президенттин пайдасына 2 миллион сом өндүрүү боюнча соттун чечими чыккан. Ага өзүнүн сайтына Ош окуясына байланыштуу макала жарыялап, анда июнь кок алаңы боюнча учурдагы президентти айыптап, күнөөлүүлөргө саясий баа берүү керектигин айтып чыкканы себеп болгон.
Сумма өзгөргөн жок. Канча сураса, ошону толугу менен камсыз берген. Биз келтирген аргументтерди адилеттүү караган эмес. Учурда мен эч жерде иштебейм, туруктуу кирешем жок. Бир айда балким 50 сомдай ашыкча киреши болот. Ошону төлөйм же 200 сом, же 1000 сом, ошону айланасында ар кандай суммалар.
Ошол эле учурда былтыр укук коргоочулар Азиз Абдирасулова менен Төлөкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаев боюнча доо арызын сот канааттандырган эмес. Укук коргоочулар алардын дарегине карата айтылган мамлекет башчынын сөздөрүнөн кийин коомчулук тарабынан кемсинтүүлөр күчөгөнүн, саламаттыгы начарлап, дарыланып чыкканын айтып, 10 миллион сом президенттен талап кылышкан эле. Муну менен укук коргоочу Абдирасулова соттогу кош стандарттуулук тууралуу сөз кылды.
Бүт тааныган тууган уруктар куда сөздөр чалып эмне болду деп кыздарым ыйлап алышка маябай кабатырланып ошондой болду. Андан кийин мен өзүм ооруп калдым, доктурга көрүндүм. Анан кийин мен ошо психолог менен экспертизадан өттүм. Жабыркадым дегенде менде ошо далилдер бар, мен жабыркаганымычы. Керек болсо ошо бир таксист жарым жолдон түшүрүп коюп кетти. Кече президент сен айтып аткан мени тааныбай салып алыпмын деп. Ошончолукка чейин жабыркадык.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы юрист Зайнедин Курманов арызды көрсөтүлгөн доонун суммасын соттор өздөрү иликтеп, анализдеп чыгышы керек экенин айтат.
Нарын айыптын зарплатасын караш керек. Канча маяны алат айына? Сот ошон үчүн сотто судебный расследование жасап, ошо бир чындык жыйынтыкка келиш керек.
Анткени менен жогорку соттун мурдагы судьясы Султангазы Касымов Кыргызстанда моралдык чыгым үчүн доону өндүрүү практикасы өнүгө элек экенин, мунун баары ишти караган соттун укуктук аң сезимине коюуларын белгиледи.
Соттук практиканын бизде бул боюнча нөл. Ошол канчалык зыян келет, эмнеден чыгыш керек ошол зыян? Ал киши эмне деген азапты тартты ошондой айтылуудан? Ошонун баардыгын тең укуктук аң сезимине коет да, ушу биздин эң жаман жерибиз ушу да. Ушунун өзүнүн соттук практикасына колдоно турган жогорку соттун токтобу болуш керек.
Буга чейин Freedom House бүткүл дүйнөлүк сөз эркиндигинин күнүнө карата билдирүү жасап, Кыргызстандын демократиялык өнүгүүсү үчүн зарыл айрым маалымат каражаттарына саясий өңүтү бар доолор коюлуп, чабуул жасалып жатат деген билдирүү тараткан. Билдирүүдө бийликтерди көз карандысыз медиа каражаттарга өзгөчө пикири бар, жарандык активисттерге кысымды токтотууга үндөгөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Москванын четинде кыргызстандык үйбүлөнүн 3 айлык мыргайы турмуштук чырдан улам ден соолугуна залака алган. Жабыр тарткандар улутчулдуктун себебинен айыптуу жопко тартылбай калганын айтып келишет. Кененирээк Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Кыргызстандык Аида Кыйсаева Москвага 17 жыл мурун ишке келип, бул шаарда турмуш куруп 4 балалуу болгон. Орус жарандыгын алып, үй бүлөсүнүн келечегин Орусияда элестетип келгенине эми балдарын ойлоп пушайман. 14 июнда жаш үй бүлө отурукташкан Москванын четиндеги Балашиха шаарындагы үйлөрдүн короосунда улутчулдук мүнөздөгү чырдан улам Аиданын 3 айлык кымыркайы башына жаракат алган.
Бул деген чыр деген эмеден чыкканда жолдош эме дворго үйлөрдүн алдына келип токтогонбуз.
Машина менен.
Машина менен токтогонбуз. Бала менен жолдошум турган, мен болсо банкка кеткем. Ошол убакытта 3-чү этаждагы киши, жанагы киши көрүп турат жолдошум турган, бала ыйлап аткан болот. Анан кийин эй деп кыйкырыптыр, эй Узбек, убери машину дептир да. Анан кийин жолдошум карап калып эле, караса 3-чү этаждагы киши турат, сигарет чегип турган дейт. Анан что случилось десе, чё ты тут стоишь, неправильно поставил машину, деп айтыптыр да. Анан кийин я тут ничего не загородил, я нормально стою десе, еще понаехали тут вы все, еще с ребенком стоишь тут, Узбек деп туруп анан сөгүп тур. Аябай эми ал сөздү айта албайм менчи. Ошентип сөккөндө жолдошум бала ыйлап аткан дейт, мынтип аласып туруп тур, көтөрүп эле аласып турганда үстүнөн бирдеме менен чапканда негизи байкаган эмес да эмне экенинчи. Анан кийин бала монтип башын ылдый кылып кыйкырып катуу ыйлаганда көрүптүр что это зажигалка. Түшүп туруп түшкөндө байкайсың го, мындай тарс деп туруп түшкөндө баланын машина туңк деп тийди дейт, карасам эле кара зажигалка дейт, железная кара зажигалка. Ошону көрүп алып анан кийин эми ачууланып эме кылды да.
Дароо эле полиция чакырып
сразу эле мен как раз ошо ыйлап аткан убакта мен келип калдым. Мен ойлодум балам баягы мен жок деп ыйлап атат го депчи. Келсем эле шапкасын чечип карачы деди. Шапка кийип турган, дагы кудайга шүгүр калыңыраак шапка кийгизип коюптур. Мына ошол күнү жаан жаап аткан. Шапканы чечип карачы деген, шапканы чечсем эле кыпкызыл башы.
Окуя болгон соң жубайлар дароо тез жардам чакырып полиция кызматына кайрылышкан. Ооруканада 3-чү кабаттан катуу күч менен урулган темир чакмактан 3 айлык кымыркайдын мээси чайкалганы аныкталган. Полиция кызматкерлери Орусиялык Овечкин В аттуу жаранды камакка алышкан. Балашиха шаарынын тергөө комитети Орусиянын кылмыш кодексинин 111-чи ден соолукка атайлап зор зыян келтирүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Бирок бир күндөн кийин Балашиханын шаардык прокуратурасынын талабы менен Овечкин В камактан бошотулган.
Жарандык болсо дагы биз кандай айтсам жана национальный деп коет го, ушу келбетибизге карап булар эмне кыла алат деген эле да, эмне кыла алат буларды ушинтип койсок болот деген эле ошондой эле болгон действительно эле, потому что бул иште скорый келди, полицейский келди, деланы ачышты, кишини алып кетишти, алып кетип туруп эле анан кийин бир суткадан кийин кое берип ийди да. Бул умышленно кылган иш болуп атпайбы? Не то что там 3-чү этаждан зажигалка жөн эле түшүп кеткен жок, асмандан түшкөн жок, именно ошол киши прицельно урган.
Бала кызыңыздын абалы кандай азыр?
Азыр кудайга шүгүр жакшы, бир сыйра обследование кылдырдык, бирок кичине капризничейт кечкисин, анан коркок болуп калды. Мындай кичине катуу үн чыкса анан кийин мындай титиреп кетип атат да, колдору буттары эметип кетип атат. Бизге эме коюлган, диагноз коюлган, внутренний черепный мозговая травма деп коюлган. Мына 3 айлык балага это аябай эле оор последствиясы болуп калышы мүмкүн деп даже ошол убакта эме айтты да, хирургчу бизди принимать эткенчи. Орус болгондо мына менин кошунам итин эле эме уруп койгон, кичинекей балачы, уруп койсо ошого соттошкон да. Бир айбанды эме согуп койду депчи. Анан бул деген иш бала жөнүндө болуп атпайбы? Не то что
Аида мурунтан өзү коомчулуктагы келгиндерди жектөөлөргө анча маани бербей келгенин айтат. Балам жабыркап айыптуу эч кандай жоопко тартылбай калгандыктан эми коопсуздукту сезбей калдым дейт эне.
Жарандык алдык, многодетный болуп азыр льготалар көп болуп ошолорду колдонуп үй алып жай алып балдарыбызды окутуп ушундай эме бар болчу негизи пландачы. Анан могу случайдан кийин ушундай ишенбей калдым. Коркунуч пайда болуп атат да. Мен өзүм үчүн мындай ситуациялар көп эле болгон, көз алдымда да болгон, өзүмдүн жумушумда да болгон. Понаехали орустарга туура эмес эме болуп койсоң элечи, туура эмес карап койсоң эле, туура эмес карап койдуң, сдачыны туура берсең дагы туура эмес берип койдуң деп эле сөздөрдү айтып кеткен күндөр болгон, ыйлаган күндөрүм болгон. Бирок эми алар башкача да, мен ал менен теңегим келбейт. Өзүмдүн балам үчүн мен башкача эме калып калды азыр менде действительно.
Орусияда жарандык алган кыргызстандыктардын саны расмий 500 000 ашуун десе, бейрасмий 1 000 000 жеткени айтылып келет. Акыркы жылдары Орусияда ашынган улутчул такырбаштардын келгиндерге каршы жүрүштөрү катталбаган менен келгиндер менен жергиликтүүлөр ортосунда турмуштук чырдан чыккан келишпестиктер кездешет. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Жогорку кеңеште Манас аба майданынын жанындагы дачасы аймагында кулаган учактагы жүктү иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Бирок корутунду жалпы жыйында качан талкууланары азырынча белгисиз. Парламенттин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында депутаттарга козголгон кылмыш иштер бир катар чуулу фактылар боюнча ондой депутаттык комиссия түзүлгөн эле, комиссиялардын иши андагы корутунду боюнча пикир бир кылка эмес. Чоо жай берүүсүндө Эленора Бейшенбек кызы кеңири токтолот.
Китепкана боюнча
биринчи токтомду ким чыгарган? Кандай болгон? Кыскача, так кыскача айтсаңыз.
Китепкана боюнча
27 июнда Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев, бир бол фракцияларынын депутаттары Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновго козголгон кылмыш иштер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия жыйынга чогулду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Сагынбек Самидин уулу кылмыш иш боюнча маалымат берди.
Жалпы 6 иштер келип атат. Бардык иштер 2010, 2013 жылдары козголгон иштер, прокуратура тарабынан козголгон, бир иш ГСБ тарабынан козголгон. Анан ар себептерден токтотулуп, жандандырылып, созулуп келген экен. 4 айдан бери биздин өндүрүшүбүздө азыркы убакытта тергөө аяктап калды. 4 иш боюнча айыл козголуп, 4 иш бир өндүрүшкө биригилип, сотко өткөрүлүп бериле турган жагдайга жетип калды.
Бул кылмыш иштер Канат Исаев апрель окуяларына чейин Чүй облусуна караштуу Токмок шаарынын мэри болуп турган учурдагы иштери менен байланыштуу. Атайын кызматтын өкүлү Сагынбек Самидин уулунун маалымдашынча, Исаевдин айынан өлкө казнасы 14 миллион сом зыян тарткан.
Токмок шаарынын базарынын жанында жайгашкан 4700 квадратный метр земель участокту мыйзамсыз түрдө частный компания, завод, торговый центр Токмок дегендин уставной капиталына киргизип берип, мыйзамсыз приватташтыруу болуп кеткен деп айыбына кылды. Экинчи эпизоду бул акционерное общество АО Акбула'нын здание общежитиясын земель участогу менен баасы азайтылып частный адамга Асыгалиев дегенге мыйзамсыз түрдө сатылган путем прямой продажи деп экинчи айыбы козулду. Үчүнчү эпизод бул шаардык библиотеканын зданиясы жер тилкеси менен тоже ушундай частный адамга сатылган мыйзамсыз түрдө. И төртүнчү эпизоду тендер өткөрүп жаңы автовокзал салганда без проектно-сметной документации, анан завышением объемом выполненных работ салынып, жерде 1 миллион 500 миңге жакын сом кишени болуп кетилген деп, бардык ушул 4 эпизод боюнча коррупция бернеси менен Токмок шаарынын мурдагы мэри Канат Исаевке, анын биринчи вице-мэри Имамадиевке, начальник управления муниципальной собственности Эсенбековго жана частный адамдарга Асыгалиев, Чудинова, Аблабеков, Сейталиев дегендерге бир-бирине менен айыбы козголуп, жалпы ущерб ушу бардык эпизодтор боюнча 14 миллиондон ашкан биздин эсебибиз боюнча.
Депутаттык комиссиянын жыйынында Канат Исаев бул айтылган дооматтар боюнча өз жүйөсүн келтирди. Ал атайын кызматты мыйзам бузган деген дооматтарын четке какты.
Токмок шаардык кеңешинин чечими 13 март 2008 жылы чыгып атат да. Мен 4-5 айдан кийин барып атам. Эми ушул токтомду карасаңар, бул жерде так жазылып турат. Здание бывшей библиотеки деп турат токтомдо. Экинчиден 100 жылдан ашкан китепканабы 5 сотка жерди 572 000 сомго сатып атабыз. Эми жана жатакана боюнча 4,5 миллион сомго бул жатакана мага чейин бааланган. Андан кийин жогору дегенде 3 же 4 аукцион болгон. 4,5 миллион сомго өткөн эмес, анын мыйзам түрүндө 10% арзандатуу болгон. Дагы өткөн эмес 25% арзандатуу болгон, эми эсинде болгондочу. Ошондон кийин гана түздөн түз сатылып атат ал. Эми базар боюнча 5-чи чакырылышта Токмоктун гос регистрине да, Токмоктун мэриясына да жаздым. Бул жер кимдики? Башка бир колго өттү беле деген мен суроо жоопко гос регистрда мэрия жооп берип атат. Бүгүнкү күндө бул шаардын менчиги госак турат. 2008 жылы мөөнөтсүз убакытка берилген УМСке. Бүгүнкү күндө 12 жылы госакта алынган, эч жака алмашылган эмес да.
Башкы прокуратура 30 майда бир бол фракциясынын депутаттары Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаровго кылмыш иш козголгон. Чудинов 2007-2009 жылдары премьер-министр болуп турганда жеке менчик ишканага мыйзамсыз соода берген деген айып тагылган.
В пользу частного акционерного общества МИС было выделено 200 миллионов сомов.
2009 жылы МИС ачык акционердик коомуна бюджеттен 200 миллион сом жеңилдетилген шартта үстөгү 8% болгон суда берилген. Акчанын пайдалануу максаты абдан тар болчу. Бул чечимди кабыл алып жаткан маалда 2009 жылдын бюджетинде бул максатка акча каралган эмес. Экинчиден, бул акционердик коомду сатып алуу баасы боюнча карызы бар болчу. Алар бул карызды 2008 жылга чейин толук төлөп бүтүшү керек эле. Бирок буга карабай аларга дагы 200 миллион сом беришкен. Алар 2012 жылдын аягына чейин бул акчаны кайтарып бериши керек болчу. Бирок 2012 жылы мыйзамсыз түрдө төлөө мөөнөтүн узартып беришкен. Бул чечимди ошол кездеги премьер-министр кабыл алган. Андан кийин 2015 жылы дагы узартышкан. Бул чечим кабыл алынып жатканда МИС ишканасынын 20% Игорь Чудиновтун кайненеси Тамара Шандецкаяга таандык болгон. Чечим кабыл алынып жатканда мыйзам одоно бузулган.
При принятии данного распоряжения были грубейшим образом нарушены требования закона.
Атайын кызмат буга чейин ишкананын калган үлүшү ошол кездеги экономика министри болуп турган Акылбек Жапаровдун жубайына таандык болгонун кабарлаган. Депутаттык комиссиянын 27 июндагы жыйынына Акылбек Жапаров катышкан жок. Игорь Чудинов болсо, сууда өкмөттүн айыл чарба тармагын колдоо боюнча программасынын негизинде берилгенин айтууда.
В 2008 году в республике были приняты две программы.
2008 жылы өлкөдө айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча 2 программа кабыл алынган. Айыл чарба министрлигинен Чүй облусунда кандай иштер жасалышы керектиги тууралуу кызматтык кат келген. Сууда бюджеттик укук тууралуу мыйзамдын негизинде берилген. Бул суудага жогорку кеңеште 2009 жылы жана 2010 жылы макулдук берилген. Токтомдо акчанын максаттуу пайдаланылышына МИС жооп берет деп жазылган. Мен 2012 жана 2015 жылдардагы чечимдерге кандай тиешем бар экенин айткым да келбейт. Анткени 2010 жылдагы документтер боюнча эгер ишкана акчаны төлөй албай калса, экономика министрлигинин ишкананын мүлкүн камакка алып, сырттан башкаруучу дайындап, күрөөгө коюлган мүлкүн өз карамагына алууга укугу бар болчу.
Почему два раза продлили? Я не знаю.
Депутаттык комиссиянын жыйынында эл өкүлдөрү эмне себептен мындан 10 жылга жакын убакыт мурун болгон окуялар боюнча азыр кылмыш иштер козголуп жатканына кызыгышты. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Талант Мамытов кылмыш иштердин козголушунда саясий өңүт бар деген күдүгөлөр жаралбашы керектигин эскертти. Ал суроолорго жооп бере албаган атайын кызматтын өкүлүн сынга алды.
Сотко барганда биз бардыгы ушул коомчулукта дагы да дүрбөлөң кылбастан мына саясий заказ дебестен же башка деп өзүбүздү билбестен жанакын бирөөнүн атына жаманат болбостон жогору жакта тургандарга дагы сөз тийгизбестен мына процесстер жүрүп атат, көрүп атабыз. Ошондойго жеткизбестен биз бүгүн кыргыз мамлекетинин мындай имижин ойлошубуз керек болуп атат. Өзүбүздү дискредитация кылбастан жакшынакай кылып мыйзам чегинде алып барсак эл дагы бали молодец мына дейт, конкретный доказательство деп тур дейт. Силер бүгүн бирде биздин вопросторго жооп бере албай атасыңар. Сотто мындан дагы ал жерде адвокаттар болот. Биз мындай поверхностно эле, мен азыр эле ачып карадым мына, буквально мен не ознакомил болсо, мына мне хватило. Азыркы берген суроолорумга деле мен толук кандуу мындай жооп ала албай атам. Ошон үчүн урматтуу тергөөчү, прокуратуранын өкүлдөрү бир объективдүү алып барсаңар.
Бул парламенттин парызы, саясий баа беришибиз керек. Дош коюңуз. Дош коелук, бул жерден чоң саясат кылбаңыз.
Ушул жылы февраль айында Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновага юстиция министри болуп иштеп тургандагы ишине байланыштуу кылмыш иш козголгон. Буга удаа эле депутаттык комиссия да түзүлгөн. Комиссия түзүүгө парламенттин өзүндө каршы чыккандар көп болгон. Кийинчерээк, тактап айтканда 1 марта бул депутаттык комиссияга Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул фракциянын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштерди териштирүү укугу да берилген. Бул депутаттык комиссиянын 1 айлык мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра узартууга коалициялык көпчүлүккө кирген депутаттар макулдук берген эмес. Ошентип комиссия ишинин өтөөсүнө чыкпай тарап кеткен. Аталган депутаттык комиссиянын мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков иштин үзгүлтүккө учурашы боюнча атамекенчи депутаттардын өзүн күнөөлөдү. Бирок депутаттык комиссиялар кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгынан улам түзүлөрүн, ошондуктан берилген мөөнөттү корутунду чыгара албай жатканын белгиледи.
Мөөнөттү бүтүп калды, алар өздөрү аракет кылбай койду, анан ишмердиги токтотуп калгандар комиссиянын. А башка жана мародер сом боюнча убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү болдум. Жигердүү иштерди жасап корутундусун чыгарганбыз. Деги эле ушул 6-кылышта түзүлгөн депутаттык убактылуу комиссиянын көпчүлүгүндө саясаттын бар экени көз көрүнө көрүнө турат да. Жеке кызыкчылыктарын бар экени, мамлекеттик кызыкчылыктарын, жеке кызыкчылыктарын өйдө тургандыгынан ошондой бар экен да. Мен ошол бир топ комиссияга, убактылуу депутаттык комиссияга мүчө болдум, бирок кийин башталгандан кийин эле баш тартып чыгып кеткен учурлар болду. Анткени баягы жеңиштен эле өз өзүнчө сүйлөшөр эле, баягы бирөөдөн өч алуу, бирөөдүн жакындарын жумушун албай койгон, ошондон кек сактоо үчүн деле түзүлгөн комиссиялар бар экен. Муну жашырууга болбойт. Анан эмне үчүн ошо комиссиялар өз мөөнөтүндө өздөрүнүн корутундусун чыгара албай жатат. Bunun бардыгы ошол баягы өзүнүн талабын же болбосо жумуш менен соодалашып жүрүп жаткандан кабар берет да. Эгер комиссия түзүлгөн болсо, комиссияны бир айдын ичинде аныктап чыгарып, корутунду менен чыгарып, анан кийин чечимди токтом аркылуу бекитип жүрөсү болмок да. Бирок бир дагы комиссия өзүнүн мына ошол маселе ушу жанагы бир мародерлук боюнча комиссияны 6 айдын аралыгында өзүнүн корутундусун чыгарды. Башка депутаттык комиссиялардын бардыгы улам эле мөөнөтүн узартып жатат. Булардын бардыгы баягы соодалашуу боюнча эле түзүлгөн деди. Күмөн ойлор жаратат да, мен ошого кошулам.
Жогорку кеңештен мурунку депутат Рафшан Жээнбеков депутаттык комиссиялар өз миссиясын аткара албай жатат деп эсептейт. Анын мамында көп учурда бийликке ыңгайлуу чечимдер чыгат.
Депутаттык иликтөө институту дүйнөдөгү эң күчтүү, эң барктуу жана эң адилеттүү институт болуп эсептелет. Укук коргоо органдары изилдей албаган нерсени, атайын кызматтар изилдей албаган нерсени бир эле укуктук маанайда эмес, саясий өңүттө дагы чогуу карай турган ушул депутаттык иликтөө комиссиялары болуп эсептелет. Мисалы, азыр Америкада депутаттык иликтөө комиссиясы Трамптын Россия менен байланышын иликтеп атат. Адилеттүү тергөөгө алып келип такап сурактарды жүргүзүп атышат да. Бул демократиялык мамлекетте аябагандай чоң күчкө ээ. Тилекке каршы бизде андай эмес. Бизде депутаттык комиссиялардын бардыгы жасалма, күн кор, бийликтин айткандан чыга албаган депутаттык комиссиялар түзүлөт. Атайын ошол депутаттык комиссия түзүлүп атканда бийлик өкүлдөрү, парламенттеги президентке, бийликке баш ийген көпчүлүк атайын ошол комиссияны башканукка буралы деп өздөрүнө баш ийген депутаттарды, алсыз депутаттарды, көз карашы жок депутаттарды киргизет дагы адилеттүү иликтөө жүргүздүрбөй бут тосуп башканукка дайыма буруп берет. Ошондуктан бизде тилекке каршы мекенин 5 жылдык депутаттык тажрыйбамда жалпысынан айтсам болот, бардык эле депутаттык комиссиялар ушул бийликтин гана айтканын кылып, ошолордун гана кызыкчылыгына туура келген чечимдерди чыгарып берип атат. Азыр деле ошондой.
Бийликке байланыштуу айтылган мындай дооматтарды парламенттеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов негизсиз деп четке какты. Бирок депутаттык комиссиялардын иши аксап жатканын мойнуна алды.
Бул оппозиция позиция эмес, бүт позиция боюнча биз комиссия түзүп атабыз. Ал комиссиянын курамына ар бир фракциядан өздөрүнүн өкүлүн баягы пропорционалдык көлөмдө беребиз. Ал комиссия кандай иштеп атат маселе? Маселе ушунда. Мен да жогоруда айттым эле, ушул комиссия түзөбүз, а бирок жыйынтыгы жок. Ошон үчүн комиссиялар түзүлгөндөн кийин курамына кирген депутаттар ошол маселени бар жогун төгүн элге айтып коюш керек да, маалымат бериш керек. Ошон үчүн мен дагы сизде эле суроо берет элем. Эмне үчүн бир топ бүгүн биздин комиссиялардын иши боюнча жыйынтыгы боюнча маалымат жок. Эми менимче бул жерде жагдай боюнча же болбосо окуя боюнча деп түзүлөт да. Значит, биздин депутаттар да, депутаттар ушул кишини активдүү болуп эле иштеп, же болбосо комиссия кирбеш керек, же болбосо комиссия түзбөш керек. Мына ушундай маселе турат да. Комиссия түзүлгөндөн кийин принципиалдуу аягына чейин чыгарыш керек. Себеби муну эл журт угуп атат да. Комиссия түзүлдү деп, а комиссия эмне чечим чыгарды? Эл ал маалымат, элде андай маалымат жок. Жанагындай ар кандай бүдөмүк ойлорго, ар кандай жанагындай ушактарга же болбосо бөлөктөргө өзүбүз дуушар болуп калып атабыз да.
Ал арада быйыл жыл башында Манас аба майданынын жанындагы дача суу аймагында кулаган учактагы жүк боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Корутундусу 28-июнда депутаттарга таратылып берилгени азаттыкка маалым болду. Бирок жогорку кеңеш жайкытын угууга тарап кеткиче корутундуну карап карабасы азырынча белгисиз. Комиссиянын мүчөсү Республика Тажил фракциясынын депутаты Курманкул Зулушов чечимди төрага кабылаларын айтты.
Эми бул объективдүү себептер бар. Депутаттар болгон комиссия өзүнүн алкагында укугунун негизинде иш алып барып атат. Анан кээ бир кат жөнөтөбүз биз. Ошо катты мөөнөтүндө бир айлык мөөнөттө да жообун бербейт, аны алыш кыйын болот. Ушунун тиешелүү органдар, ошондуктан иштер созулуп атат да, комиссия ишин жыйынтыкталбай атат. Дача суудагы кулаган самолет боюнча жүк боюнча комиссиянын мүчөсүмүн. Ал боюнча жыйынтык чыгып калды. Эгер жетиш алса, эртең палатага чыгып калышы мүмкүн. Аны эми төрага чыгып, эгер жетиш алса, бул эми оңой жумуш эмес да, көрдүңүздөр.
Былтыр ноябрь айында апрель окуяларындагы мародерчулук, банк утуучуларын талаптоо, мегаком жана башка улутташтырылган объекттер, интернеттин кымбатташуу боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Комиссия корутундусун дээрлик жарым жылдан кийин, быйыл апрель айында жарыялаган. Парламентте талкууланып жатканда комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков менен атамекенчи депутат Айда Салянова кайым айтышкан эле.
Экинчи маселе булар дагы мынтип жазып атат. Билиске
дейт. Сизди адамдан Кудай сактасын.
Чынарак кулч, мен сөзүм болуп атат. Бул киши эмне такыр
Анвар Артыков аягына
чейин. Чынарак кулч. Чынарак кулч, эми бул лишнийсе тийип атат.
Туура, мен аны
Кудайдан качкан
бирдики деп айтат.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында жалпысынан 10 жакын депутаттык комиссия түзүлгөн. Арасында Бишкектин Так ортосундагы Максим Бакиевке таандык 1 гектар жердин сатылышын иликтөө боюнча дагы комиссия болгон. Бул комиссиянын иштөө мөөнөтү 30 июнда аяктайт. Бирок корутундусу качан жарыяланары азырынча белгисиз. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда президенттик шайлоо алдында саясий абалга эмнелер таасир тийгизет жана кандай коркунучтар бар? Бул суроолор айланасында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, саясат жана дин иштери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев Азаттыкка маек курду. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Орозбек мырза, студиябызга кош келдиңиз. Мына Кыргызстанда президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жараяны активдүү жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин 15 күн аралыгында бирок 15 ашып калды талапкерлердин саны. Анан саясаттанчу катары бул жараянга дагы көз салып жатсаңыз керек. Быйылкы ушу президенттик шайлоо жарышынын негизги өзгөчөлүгү эмнеде болууда?
Өзгөчөлүктөрү парламенттик жолго өтүп атабыз. Шайлоолорду партиялык тизме менен өткөрүп атабыз. Партияларды күчтөндүрөлү деген жакшы идеялар ишке ашылбай атат. Себеби дегенде ушу өзүңүз айткандай 15 ашык адамдардын кандидатурасы көрсөтүлдү. Ошонун ичинде азырынча экөө борбордук шайлоо комиссиясына түшкөндөрдүн экөө эле партиялардын съездинде сунуш кылынды. Эми 15-июлда СДПКныкы бүтүлүп атат. Тоңдо мындагы Малиевдин партиясынын жыйын өтүптүр. Башкалардын баардыгы тең өзүн өзү көрсөткөн жол менен келип атат.
Парламентаризм үчүн идеяны жайылтып башында турган Өрөбек Текебаев баш болуп өзүн өзү көрсөтүү жолу менен кетип атпайбы? Эмне себеп болуп атат?
Эми Өмүрбек Чиркешевди мисал кылбай айтканыбыздын себеби бар. Эми ал киши ордунун артында туруп атат, бирок турабам деп атасыз. Адам экен эң эски партиялардын бири. Бирок ушул партиялардын эмне үчүн саясий партиялар калыптана албай атат коомдо деген бул өзүнчө чоң маселе болуп атат. Электорат бар. Бирок бизде электорат, туруктуу электорат жок биздин коомдо. Экинчиден, партиялар шайлоодон кийин шайлоочуларды унутуп калып атпайбы? Алардын мүдөөсүн эске албаган үчүн эл деле кайсы партияга добуш бердигиле деп жакшы эстей албай калат. Ушундай моменттер болгон. Парламентте мен президенттин өкүлү болуп жүргөндө кишилер келгенде сурачумун. Арстан кайрылганда сиз кайсы партияга добуш бердиңиз эле десем, ошону эстей албай койгондор болгон. Эстеңиз дагы ошол партияга барып айтыңыз сунушуңузду деп. Көрдүңүзбү, бул эл менен партиянын ортосунда байланыш. Шайлоонун убагында эле болуп эле анан эле брак парашюту болуп анан ажырап кетип атат да. Партиялар ошон үчүн эл бул система жакшы сиңелбей атат коомго. Мына тиги социал демократтар партиясын деле алалы. Бул да эски партиялардын бири. Азыркы бийликте турган бийликтин партиясы болуп атат. Бирок бир эле кандидатура көрсөтөбүз деген менен бул бир эле кандидаттын ар жагында кандай маселелер чыгат, бул азыр съезде көрүнө турган иш болуп атат.
Партиянын саясий кеңеши учурдагы премьер Сооронбай Жээнбековду чыгарарын айткан чечим кабыл алганы менен ошол учурда бул партиянын фракция башчысы болуп келаткан мындай акыркы жылдардагы активдүү мүчөсү парламент төрагасы Чынбай Турсунбековду өз алдынча чыгам деген ниетин билдирди да. Бул эмнеден кабар берет?
Эмне үчүн политсовет, саясий кеңеш жарыялап анан 15-июлга чейин курултайбыз, ошого даярдалат деген жеринден баштайлы эле. Демек партиянын ичинде ыйкы-тыйкылар бар. Бир кандидатураны көрсөтүлгөн менен ичинде ушул кандидатуранын тегерегинде дагы анан башка саясатчылардын дагы ойлору боюнча биримдик жок үчүн 15-ке чейин бул маселени чечип анан бир кандидатура менен чыгалы деген аракет болушу мүмкүн. Мунун көбүрөөк ушундай болушу мүмкүн да. Эми дагы бир маселе болуп атат. Эмне үчүн Сооронбай Жээнбековду көрсөтүп атканын мамлекет башчы өзү дагы айтты дагы. бул эмгеги сиңген мүчө көп жылдардан бери мүчө деп критерийди ошо калып келди. А Чыныбай Турсунбеков болсо кеч эле келген партияга деп койду да. Бул критерий партиянын мүчөлүгүн тандоодогу бул туура эмес критерий. Бул бир квартирага очередке тургандай маселе болуп калбаш керек. Кеч эле партияга келип, партиянын ичинен алгылыкты алып кеткен адамдар болот. А эмне үчүн алар дагы бир стажын күтүп баланча жылга чейин жүрүшү керек? Мен бул жерде Сооронбай Жээнбековдун ишмердүүлүгүн умаляйт эткен жокмун. Бирок жанагындай салыштыруу менен критерий менен айтып алган бул жерде демек партиянын ичинде ушул эски партиянын ичинде дагы пикир келишпестиктер бар экендигин көрсөтүп атат.
Анан сиз жанагы талапкерлердин өзүн өзү көрсөтүү жолу менен мындай санынын көбөйүп баратышы дагы эми азыр 15 талапкер дагы канча болоору белгисиз. Муну сиз бир курдай ушул Кыргызстандагы саясий элитанын катмарынын жукалыгы менен, калыптанбагандыгы менен, же болбосо калыптанса дагы азыркы учурда абалы менен түшүндүрдүңүз эле да?
Бизде элита кайдан болот? Элита азыркы саясаттануу илиминде элитанын эки түрү бар. Бийлик элитасы деп коет, бийликке келгендер элита деп эсептеле берет. Ал сөзсүз эле бир улут элдин элитасы болуп калат деген сөз эмес. Бийликтен кеткенден кийин алар жөнөкөй эле кайта эле баягы мурунку өзүнүн ордуна жанынан төмөн кетип калышы да мүмкүн. Ошон үчүн бул элита, элитология
кызматка байланган
элитологиянын түшүнүгү да өзгөрүп калды. Бул бизде эле эмес, башка мамлекеттерде эле ошондой бийлик элитасы дегенде. А бийлик элитасынан башка жөнөкөй элитаны алганда деле бул элита жукарып калды. Мурунку коммунисттик замандагы элита болуп жүргөндөрдүн бир тобу эми улгайып калды, башка иштерден болду, саясаттан четеп калды. Эл кимдин сөзүн угат азыр? Мындан бир топ жылдар мурун мен ошо Ишенбай Абдыразакович экөөбүз ушул маселе боюнча талкуу кылып, ошол кишинеге бир жакшы сунуштарды айтып, бир ушул иштерди жасай билсем ал киши айткан. Азыр биздин сөзүбүздү ким угат деп кейип айтты да ал киши. Азыр акчалуулардын сөзүн угуп калган заман болбоду. Кимдин колунда акча болсо эле ошонун сөзүн угат. Бул мунун чындыгы бар. Баалуулуктар өзгөрүп кетти коомдо. Өкүнүчтүү нерсе, биз мунун үстүнөн иштешибиз керек. Бул элитаны тарбиялаш керек, элитаны жасап чыгарыш керек жок болсо.
Сиз айтып атпайсызбы, мындай оозунда сөзү бар, өзүн элита деп катмарга кирчү адамдарды эл укпайт депчи. Бирок ошол нерсеге ошол элита саналган интеллигенциянын да өзүнүн күнөөсү болгон жокпу? Маселен, кайсы бийлик болбосун ооз ачпай, анан калыс сөзүн айтпаган үчүн ушул кырдаал жаралган жокпу?
Жакшы идеяларды айта турган, калыс сөзүн айта турган интеллигенциябыз жалтаң болуп атпайбы? Интеллигенция эмнеге умтулат? Бир наам алып калсам экен, бир жакшы орунга болуп президиумда отуруп калсам экен, анан баламды бир кызматка түртүп койсом экен деген бир жеке майда баалуулуктар менен жашап атпайбы? Жок, мен калыс сөзүмдү айтайын, кандай ийлик болсо дагы деген интеллигенциянын катмары жок болуп атпайбы? Ошон үчүн мына Салижан Жигитовичти эм үчүн көп эстейбиз? Эм үчүн Ишенбай Абдыраковичти көп эстейбиз? Дайым калыс сөзүн айтып жүргөн адамдар эле. Эми мындай адамдар сейрек чыкканы менен алардын арты бош болуп калып атпайбы?
Азыркы шартта Кыргызстан үчүн кандай президент керек? Сиз
ошол реформа жасаганга жөндөмдүү жана ошол реформаторлорду топтой ала турган адам керек. Бизде талаптарыбыз дагы мындай болуп атат да. Калкты бириктире турган адам керек деп эле атат. Бизде калкыбыз ажырап кеттиби? Калк бириге эле турат. Тескерисинче калкты бөлбөгүлө саясаттап. Шайлоо деп туруп калкты бөлүп отуруп саясатчылар. Мына кээ бир райондорду барсаңыз 52-3 бөлүнүп калган. Анан жана кандай президент керек деген сөзүңүзгө ошол программасында мына мисалы үчүн реформаларды акырындык менен жасайбыз деген бул ката сөз. Англиянын премьер министри Ллойддун айтканы бар, аңда эки жолу секирбейт деп, бир эле секирип өтөт. Эки кадам менен секирейин деген аңга түшүп кетет. Реформаны ушинтебиз жасайбыз деги эле реформалардын ийгиликсиз болуп артка кетип аткан. Ошондон да
батыл реформа керек,
реформага чечкиндүү адам керек. Анан кийин баягы акчасы көп болсо эми ал акчасын акча кошоюн деп келиши мүмкүн, башка маселе менен келиши мүмкүн. Бул жерден эми эл ошонун программасы деген сөзүңүзгө ошол программа кыска эле так болуш керек.
Анан сиз дин иштери боюнча дагы комиссияны жетектедиңиз, бул жаатта илимий эмгектерди жазып жүрөсүз. Анан акыркы учурда Кыргызстанда ушул дин менен саясат эми конституция боюнча бири биринен бөлөк ажыратылган делген менен динди саясатка байланыштыруу аракеттери күчөп бараткандыгы, бул ошол саясатчылардын кайсы бир саясий упай топтоо максатында дагы жүрүп жаткандыгы белгилүү көрүнүп атат. Бул опурталдуу деп эксперттер белгилеп келишет. Мына ушул шартта эмнелерди кылуу керек?
Саясат менен динди Европада бөлгөндүн себеби дин саясатка аралашып алып, дин менен саясаттын ортосунда, талаштын ортосунда 30 жылдык согуш болгон. Ошондой эле Вестфаль келишимине келип, 30 жылдык согуштан кийин Европа мамлекеттери динди саясаттан бөлүп, дин өзүнчө кылып, светтик мамлекет түзбөсөк өнүкпөйт экенбиз деген чечимге келген ошол Вестфаль келишими. Ошол 600 жылдан ашты, ушу 1468 жылкы болгон келишим болчу. Ошол модель менен азыркы дүйнөдөгү Европанын мамлекеттери ошону менен жашап атат. Себеби дегенде дин менен саясат өкө тең чоң күч. Өкө бири бирин аралашканда дин үстөмдүк кылганга аракет кылат, саясат үстөмдүк кылгандар ортодон ошондо согуш чыгат. Мына дин менен саясаттын аралашын жакынкы чыгыштагы ситуациядан көрүп атабыз. Дин өзүнчө болуш керек. Кыргызстанга келелик. Коркунучтуу тенденция бар. Жогорку кеңештен өзүңүз деле көрүп атасыз. Популисттик жагдай менен 5-чи күнкү намаздын саатын узарта коелу деген сунуштар бар. Ада эмгек кодексинде жазылып турат. Жумуш берүүчү жумушта жалданган адам менен иштеп аткан адамдын ортосунда сүйлөшүп туруп эле эмени түзүп койсо болот. Мен 1-1.5 саат кечирээк келип берейин деп эле чечилген эле маселе бул. Бул дин саясатка аралашпаш керек. Бирок динге шарт түзүп коюш керек. Бул демократиянын милдети. Динде өзүнүн орду бар, анан ошол шайлоого пайдалана коелу деген саясатчылар жана өзүнүн эле кылгандардын ичинде жөнөкөй эле диний адамдарга эмеспи, экстремисттик маанайдагыларды колдоп коюп, экстремисттик укатканаларды жасап коюп, дин үчүн мен добуш алам деген саясатчылар деле бар. Мына Афганистанды эле мисалга алалы. Афганистан жана сиз абдан туура айтып атасыз элита жөнүндө. Афганистандын элитасы 3 толкун менен чыгып кеткен. Биринчиси Сауыр революциясы болгондо 78 жылы чыгып кетти. Кийин советтик аскерлер 79 жылы киргенде экинчи толкун менен чыгып кетти. Талибан келгенде калган катканы чыгып кетти мамлекеттен. Азыр элита жок. Бийликтеги элита бар болгон менен урууларды бириктире албай, ынтымакка келе албай 40 жыл болуп калды согуш башталганда. Мына эмнеги жылы 40 жыл болот Афганистан согуш чыкканда. Эл кырылып азап тозок тартып атат. Биз андай болбойбуз деп эч ким кепилдик бере албайт. Ой, баягы эсиң бар дегенин жарт деп Кыргызстандын жакшы макалы бар. Эл ушуну ойлонушу керек.
Бул суроону бербесем болбойбуз. Сиз ошол дин иштери боюнча комиссияны 2 жылдан ашык жетет дедиңиз го,
3
жыл. Сиз айтып атпайсызбы? Опурталдуу маселелер, тенденциялар кетип атат депчи. Мына ошолорду алдын алуу боюнча аракеттер көрүлдүбү же
Бул боюнча мамлекет көп эле иштерди жасады. Бул чындап чыгып керек 2014 жылкы коргоо кеңешинин чечими кабыл алынганга чейин бул маселеге көңүл бурулбай калгандыгы чын. Ошондун натыйжасында мына азыркы бүгүн диний кырдаалдагы татаалдын маселелери ошондон келип чыккан. Бул диний багыттагы маселелерди айта берсек, мына жалаң эле ислам экен деп ойлоп атат. Батыш христиандын ар кандай секталарына киргип кеткен кыргыз жаштары көп. Кийин келечекте конфликт кыргыз мусулман, атеист кыргыз, протестант кыргыз, католик кыргыздардын ортосунда конфликт чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мына диний кырдаалдын татаалдап кеткен себеби ушунда болуп атат. Анан азыр экстремисттик уюмдар бар бизде. Жана радикалдык уюмдар күч алып калды Кыргызстанда. Ошолорду кантип жоюш үчүн концепция кабыл алынган жана план кабыл алынган. Бул план каражат бөлүнбөй калып көп былтыркы көп иштер, мурдагы көп иштер жасалбай калды. Бирок бул багытта иштерди жүргүзбөсөк, мына мисалы үчүн ханафи мазхабын маанисин көтөрүп ошону алып келели деген аракеттер жасалып, ошо боюнча аттестация жүрчү, бул азыр кайта артка кетип баратат. Ачык эле айтышыбыз керек муну. Уставты да өзгөртүү киргизгенге аракет кылып, устав башка устав кабыл алып коюшту, бирок дин иштери боюнча комиссия муну беките элек. Муну күтүп отурбаш керек. Шайлоодо ушулар бизге каршы добуш берип койбосун деп, ушулардын добушун алалы деп токтолуп турат деген ар айынын пикирлери бар. Мен буга кошула албайм, бирок солгондагандан улам айтылып аткан сөз болсо керек. Бул жакта ошол диний сферадагы реформаны чечкиндүү башталды эле ошол токтолуп атат.
Кыбырчыбыз Бакыт Асанов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, саясат жана дин иштери боюнча эксперт Орозбек Молдалиевди кепке тартты.
Бир өздө жан дүйнө рубрикасы менен улантабыз. Бул жолу аталган түрмөктүн акын Турар Кожожомбердиевтин чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Замандаштары акын адабиятка балдарлар менен келип кирип, өзүнүн аз өмүрүндө мөлтүр таза поэзия калтырып кеткенин тамшана кеп кылат. Учурда акынын жүзгө чукулобон дуурлары да сахна жылдыздарынын репертуарынан түшпөй ырдалып келет. Радио берүүнүн бүгүнкү чыгарылышын кабарчыбыз Айырбек Ажыматов даярдады.
Эшке чыксам укмуш апа ары бери калтырап, чоң көлчүктүн ортосунда ай жатыптыр жалтырап, басып арпа кырын колум сундум батырак, жаң кармаларымда сынып кетти чачырап
деп экинчи класста окуган Айдай Турар Кожомбердиевдин Көлчүктөгү ай аттуу ырын жатка айтып келет. Быйыл бул балдардын аруу дүйнөсүнө жакын саптардын жаралганына 60 жылга чукулдады. Тактап айтканда, Кожомбердиевдин чыгармалары 1959 жылдан тарта басма сөзгө жарыялана баштап, 1961 жылы Көлчүктөгү ай аттуу балдар үчүн жазылган биринчи жыйнагы жарык көргөн. Акындын замандашы, калемдеши Анатай Өмүркановдун айтымында, Турар Кожомбердиев ошол алгачкы китеби аркылуу эле кыргыз адабиятына дүйнөгө балдардын көзү менен караган, баланын психологиясын кылдат өздөштүргөн акын келгенин көрсөткөн.
Бизде балдар поэзиясы, балдар адабияты акыл үйрөтүү менен башталган. Ал эми Турар Көлчүктөгү ай менен ошол стереотипти жоготту. Ал баланын ырып, бала төрөлгөндөн кандай жаралса, тунук таза ошо бойдон келип ырга түштү. Ушундай Айтматов кандай адабиятка келсе, Көлчүктөгү ай дал ошондой келген. Элдин эсин оодарган.
Өмүрканов Кожомбердиевдин поэзиясынын тематикасы абдан бай экенин кошумчалап, акын тоодо жашаган жылкычынын турмушун, эне менен отту, жамгырды, атургай дүйнөдө миллион жолу кайталанган махабат, өмүр өлүм темасын жазса да, өзүнүн акындык көркөм дүйнөсү менен өзгөчө көрө билгенин айтты.
Турар поэзияда эч ким айтпаган нерселердин баарын Турар айткан. Ал жатып алып жанагы укурук менен жылдызды чукуп отуруп, бул бала кезде калган элеси. Ал атты минип баратып, атты минип бараткан уялат. Ал бир да акында, дүйнөлүк акында, акындардын арасында атты андай аягын жан болгон эмес.
Балдар ырлары менен кыргыз адабиятына батыл аралашкан акын башка темаларда да камчы салдырбай кашкайган тунук поэзияны жарата алды. Ар бир жазган темасынан Турарга гана тиешелүү өзгөчөлүктөрдү таап, кыргыз поэзиясын дагы бир жаңы деңгээлге көтөрүп, анын уюткусун арттырган акындардын катарына кошулду. Адабиятчылар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы өткөн кылымдын 60-жылдарына бүтүндөй дүйнө жүзүндө илимде, техникада жана искусстводо тарыхый өзгөрүүлөр болуп, анын ичинде Кыргызстанда да кинодо, театрда, адабиятта өнүгүү жүрүп жаткан доорго туш келгени анын акын катары бактысы болгонун белгилешет. Акын Турар мына ушул учурда ыр дүйнөсүнө Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев, Жоло Мамытов, Байдылла Сарногоев, Омур Султанов, Рамис Ырыскулов, Майрамкан Абылкасымова баштаган жоон топ акындар менен изденүүгө кирген. Филология илиминин кандидаты доцент Аскар Медетов ошондой изденүү мезгилине туш келген чыгармачыл инсандар үчүн өзүн өзү таап, өзгөчөлүккө жетүү зор дараметти, талантты, ички даярдыкты талап кылганын кеп кылды.
Кожомбердиевдин ошол өзүнүн поэтикалык бир дүйнөсү бар да, бул тоолорду, жылкычыларды, же болбосо элеттиктердин дүйнөсүн өзүнчө бир керемет сүрөт менен тарта билген. Эне жөнүндө жогоруда айтылгандай, мына көп эле ырлар жазылды, энени алтынга теңеп, айга теңеп, күнгө теңеп деген ырлар жазылды. Бирок мына ошондой салыштыруулардын эле Кожомбердиев ошол эненин колонто менен байланыштырып, символ аркылуу жөнөкөй эле ушул турмушун, жөнөкөй эле турмушунан карапайым эле эненин образын ушундай бир поэтикалуу табылга менен жандуу бир образга айлантып кыргыз поэзиясына алып кирди десек болот.
Аскар Медетов акын ырларында өзүнчө бир поэтикалык дүйнө жарата билген чебер болгонун айтып, мисал катары 1972 жылы жарык көргөн Ото өчпөгөн коломто аттуу жыйнагынан Улакчы деген ырын окуп берди.
Артынан аттар учат жанып күйүп, туягы жерге тийбей кээде тийип, намысы качып кетип бараткандай чалдарда кабактарын катуу түйүп, аргы жел аргымактын жалын тарап, ан сайын улам күчөп кетип барат, жашыргып кубангандан көздөрүнөн жаш жигит жанат камчы жалт жалт карап, урчуктан кантип өтөт жансы сурган, удургуп жерлерин көр атын бурган, Улакты алып барат кош айдоот жигит, боз үйгө сүйгөн селки күтүп турган, аргымак чоң жарышка терең батып,
Улакчы ат жалына башын катып, аргымак улам күчөйт токтой албай, жамгырдай туяктардан даң канаты.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн акын Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы, акындык өзгөчөлүгү тууралуу сөз болуп жатат. Радио Түрмөктүн бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Акын Карбалас Бакиров Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы менен мектепте окуп жүргөн кезинен бери тааныш болуп келгенин айтып, өзүн биринчи жолу 1972 жылы көргөнүн эскерип отурду.
Комсомолдук съездин алдында ошо Турар Кожомбердиев урокуду да. Анан ошондо баягы тирүү акынды биринчи көрүшүм да, аябай суктанып жүргөн. Анын үстүнө Турар Кожомбердиевдин ырлары ушундай бир чындыгында бул кайсыл темага айрылбасын, ошол темада ал өзүнүн ийине жеткире берчү да. Айрыкча мынау жылкылар жөнүндө, өзү да жылкычынын баласы экен. Анан мына жылкы жөнүндө, аргымактар жөнүндө ырлары бул кыргыз поэзиясындагы шедевр деп эсептейм да.
Бакиров акындын ар бир ырынын төрт тарабы төп түшкөнүнө суктанат.
Ар бир ыр эле төрт тарабы төп келишкен шедевр боло бербейт. Турар Кожомбердиевдин ырларында чындыгында эле ошондой төрт тарабы төп келишкен шедеврлер бар да. Жазда кыздар кереметке жетишет, кармаарында булт деп буйтап өтүшөт, сулууларды тиктегенде жигиттер өздөрү да сулуу болуп кетишет. Ушундай бир чындыгында поэтикалык ойлор аябай бай да. Мында 300 жакын ырларына 10 чыгыптыр.
Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров Кожомбердиев китептерине койгон темаларынын түбөлүктүүлүгү, философиялык ой чабытынын тереңдиги менен да окурмандарды өзүнө тарткан кыргыз акындарынын алдыңкы сабында деп эсептейт.
Башкасын айтпаганда дагы ырларын тизмегин көрдүңөр го? Китептер жарык көргөн. Көлчүктөгү ай, таңкы симфония, өтөшпөгөн коломто, эне жана бот, кызгылтым кеч, нурлу терезе, таңкы жылдыз, ай тийген тоо, кыл чокулар, ыр булак. Китептеринин аттары эле турат, сыңгырап, ырырдап. Мына поэзия деген. Турар сөздүн үн добусун, күйүүсүн, сөздүн өңтүсүн, сөздү тандай билген чоң акындардын бири.
Замандаштары залкар акын Турар Кожомбердиев өзү тоодой зыңгыраган албеттүү жигит болгону менен жан дүйнөсү назик, мүнөзү баладай баюу, баладай таза, көңүлү жумшак киши болгонун сөз кылып келишет. Эл акыны Гүлсайра Момунова кезинде акын менен биригиштеп калган экен.
Турар менен бир бөлмөдө отуруп Кыргызстан издательствосунда бир бөлмөдө отуруп чогуу иштешкен кишимин. Ал мени бир тууган эжесиндей көрчү эле. Ошондой ал бийик ырларды жазган адам өзү да ошондой жан дүйнөсү келген. Бийик, ааламдай таза, улутун сүйгөн, элин сүйгөн, анан кийин адамдагы адамгерчиликти сүйгөн, анан эң эле ыймандуу, эң эле уяттуу. Бирөөлөр мага келип тамаша сөз сүйлөп койсо кыпкызыл болуп уят эшикке чыгып кетчү эле.
Момунова акындын бала кыял мүнөзүн, мекенчилдигин, улуулардын алдынан кыя өтпөгөн адептүүлүгүн толкундана сөз кылып, кийинки буун өкүлдөрү Турар акындын жазган ырлары менен кошо анын адамдык асыл мүнөзүнөн да үлгү алса деген тилегин билдирди.
Акындар сенден сүрдөп турар элек, уга элек жан үнүңдү угар элек, ачылып алдыбызда жаңы дүйнө, көрөлөп көркөмдүктү туяр элек.
Кожомбердиевдин 70 ашуун ырларына музыка жазылып, энем менен атама, жаңы жылды тосоло, күн чыгышым, булактагы кездешүү, жүрөктү жүрөк тандасын жана башка оондуу ырлары жарым кылымдан бери эл оозунан түшпөй ырдалып жүрөт. Турар Кожомбердиевдин сөзүнө жазылган оончу Сардарбек Жумалиевдин жаңы жылды тосол аттуу ырынан үзүндү. Сардарбек Жумалиев акын менен ошол жылдары мындан башка да бир топ чыгармаларды жаратышканын эскерди.
Экөөбүз отуруп маектешип, кандай кылып чыгарсак, кандай обон жаратсак, кандай темадагы сөз жазып берсем деп ушул жөнүндө көп экөөбүз маектешчүбүз. Анын үстүнө ошо жылдары экөөбүз аябай тыгыз байланышта болуп калдык ошо чыгармалар боюнча. Мындайча айтканда күнүгө күн алыс жолугушуп жүрдүк. Жанагы көптөгөн чыгармаларыбыздын жаралышы дагы ошол себептен болду окшойт. Биз бир 50 жакын чыгарманы ошонун ичинде жерге арнаган ырлар бар, жана да өзүң айткандай жаңы жыл тосол деген ырлар бар. Мындайча айтканда көп обондорду ушу жерге элге арнадык десек болот.
Жумалиев, Кожомбердиев оончулар менен иштешүү музыкага ылайык келе турган текст жазуу жагынан да башка акындардан өзгөчө болгонун белгиледи. Акын дүйнөдөн өткөндө аны менен чогуу иштешип жүргөн оончулардын бири Шеркул Дүйшөналиев Асанбек Иманбаевдин сөзүнө жазылган Турарга эстелик аттуу ырын жараткан экен.
Өмүрдү сүрбөй эй ханчалар, өзүңдү сүйбөй эй карчалар. Жанымды бербей кетипсиң жазгандарына жан салып.
Турар Кожомбердиев 1941 жылы Жайын районунун Сарыбулак айылында төрөлүп, 1989 жылы 48 жашында Бишкекте каза болгон. Сөөгү туулган айылына коюлган. Сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу акын Турар Кожомбердиев тууралуу сөз кылдык. Радио берүүнү мен Зайырбек Ажыматов алып бардым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун. Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун бейшемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку упай алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө президент алтын сертификаттарды тапшырды. Бүтүрүүчүлөр менен болгон жолугушууда президент эне тилди, улуттук салттарды жана маданиятты сактоо керектигин айтып, билимсиздик жаштарды жаман жолго, бүгүнкү күндүн кооптуу илдети болгон террорчулукка түртөөрүн эскертти. Бекзатбек Турган кеңири айтып берет.
Артыкчылык сертификаттарына быйыл 55 улан кыстатыды. Алардын 45 Бишкектеги орто мектептерден, 6 Чүй облусунан, 2 Ош шаарынан болсо, Жалал-Абад, Нарын облустарынан бирден бүтүрүүчү алтын сертификат алды. Бул сертификат аларга Кыргызстандын каалаган жогорку окуу жайына сыноосуз өткөнгө укук берет. Бишкектеги номер 29 мектептин бүтүрүүчүсү Элина Молдукматова 229 упай менен алтын сертификатка аттатгандардын бири. Бирок кубанууга ашыгып турган жайы жок. Болгону 11 жылдык мээнетинин акыбеты кайтты деген пикирде.
Лично у меня цели получить золотой сертификат не было.
Алтын сертификатка жетейин деп атайын максат кылган деле эмесмин. Бул менин жеке аракетимдин натыйжасы. Андыктан башкаларга айтаарым, максатыңарга жетүү үчүн тырышып, аракет гана кылгыла.
Стараться достигать своей цели.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев мектеп уясынан учуп жаткандарды куттуктоо маалында бүтүрүүчүлөрдү эне тилди, улуттук салттарды жана маданиятты сактоого чакырып, террорчулукка билимсиздик түртөөрүн эскертти. Ошондой эле президент өз сөзүндө диний радикализмге агартуу жана билим аркылуу гана каршы турууга болорун айтты.
Силер келечек үчүн жакшы бир пайдубалды түзүп алдыңар. Пайдубал болсо жакшынакай там курулат, жакшынакай жол ачылат. Негизги пайдубал азыр барды. Ошондуктан мына биякта Кудайга ишенген баарыбыз отурабыз, бирок арабызда өзгөчө мындай бөлүнгөндөр да бар. Кийими менен ачык айтайын да, Ахмет Байгамбаров айткан: бир саат билимге берсең, түнү менен намаз окугандан, түнү менен Куран окугандан артыгыраак деп. Ислам дини менен араб маданиятын чаташтырбаш керек. Динге берилгенде жакшылап окугула. Куран Керимде жазылып турат: мен силерге арабтарга арабча бердим деп. Арабтарга деп. Эч кандай кийимге тиешеси жок. Биз кыргызбыз.
Эң жогорку упай 236 балды Бишкектин номер 61 мектебин аяктаган Абай Жанузаков алды. Ал эми алтын сертификатка татгандардын эң төмөнкү көрсөткүчү 219 упай болду. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча жогорку бал алган аймактардагы мектептердин 15 бүтүрүүчүсүнө мамлекет башчысынын демилгеси менен баалуу белектер жана акчалай каражаттар тапшырылды. Күтүлбөгөн жерден чакырылган Ош облусунун Ноокат районунан келген Илгиз Акылбеков толкунданып турганын жашырган жок.
Экзаменге кирерден алдын аябай коркконбуз. Бул
11 жыл окуганда бир эле сынак менен тагдырыбыз чечилет да. Күтүлбөгөн жерден бизди ушул жака чакырганда аябай сүйүндүк. Биринчи жолу президент менен жолугушуу дегендей, азыр бул жерде дагы аябай сонун болду. Айтуу мүмкүн эмес да бактылуулукту.
Президент эмне белек тапшырды?
Президент 10 000 сом акча, анан планшет тапшырды. Анын ыраазычылык каты ошо грамота.
Быйылкы жылы орто мектепти 62 000 окуучу аяктап, алардын 48 448 башкача айтканда 78% тестирлөөгө катышкан. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.